11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-aprel shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mavjud qonunlarga asoslanib, jurnalistik qoidalari buzilgani to'g'risida mening yurtim televideniyasiga takki berdi. U asoslab bergan, ya'ni axloq kodeksi shaxsni daxlsizlik huquqlari buzilganda O'zbekiston televideniyasi tomonidan. Bu narsa bir tomondan qonun ishlayotganini ko'rsatadi. Qonunni ochib o'qishyapti. Mana shu yuristlar, huquqshunoslar va Adliya vazirligida o'tirgan tepsa-tepramas nimalarda. Ya'ni qonun ishlasa agar yaxshi o'zgarishlar bo'lishi mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston parlamenti matbuotda senzura taqiqlanishiga doir navbatdagi qonunni ma'qulladi. Senzuraning rad etilishi yaqin o'tmishda ikkinchi bor qonunlashtirilyapti. Bu safargi o'zgarishda hech kim jurnalist materialini nashrdan olib tashlash huquqiga ega emasligi ta'kidlanadi. So'z erkinligi keskin ta'qib ostida bo'lgan turg'unlik yillarida ham mavjud qonunlarga muvofiq o'zbek matbuoti dunyodagi eng erkin matbuotlardan biri sanalardi. Ommaviy axborot vositalarida jonlanish kuzatilayotgan, bugungi kunlarda qabul qilinayotgan o'zgarishning bu safargi samarasi qanday bo'lishi hamon mavhum ko'rinadi.
Bu yoqqa qarab qur desa jurnalistlar o'sha tomonga qarab quradi, bu tomonga qur desa bu tomonga qarab quryapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonun O'zbekistonda 1997-yil qabul qilingan. Hozirgacha bu qonun doirasida, xususan uning senzuraga doir qismi bir necha bor o'zgartirildi. Senzuraga yo'l qo'yilmasligi haqidagi so'nggi o'zgarishlardan biri 2002-yili mamlakat turg'unlikka cho'kkan bir davrda qabul qilingan va bu o'zbek matbuotining dunyodagi eng erkin matbuotlardan biri ekanligi nishonasi o'laroq taqdim etilgan edi. O'zbekiston parlamenti senzura haqidagi navbatdagi o'zgarishlarni bir necha kun avval o'tgan yalpi majlisida qabul qildi. Bu safar jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunni senzuraga doir qismi hech kim jurnalistdan materialini oldindan kelishib olishni talab qilish, jurnalist maqolasini nashrdan, efirdan olib tashlash huquqiga ega emasligi haqidagi qo'shimchalar bilan to'ldirilgan. Bundan tashqari, qonunda jurnalistlarning akkreditatsiyasi borasida ham alohida band bor. Jurnalistning davlat idoralari faoliyati bilan tanishish uchun mazkur idora tomonidan ro'yxatga olinishi, idora tadbirlari faoliyatini yoritishda qonunda ko'zda tutilgan tegishli imkoniyatlar yaratilishi haqida. Xorij axborot vositalari akkreditatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi ruxsati bilan amalga oshadi. Mahalliy jurnalistlar akkreditatsiya haqidagi arizasi bilan ro'yxatga olinadi. Ular akkreditatsiya qilingan idora binosiga kirishi, yozishi, nusxalar ko'chirishi mumkin, faqat akkreditatsiya qilingan idora tomonidan belgilangan tartibga muvofiq. Akkreditatsiya beradigan idora belgilangan tartiblari esa hozircha jamoatchilik uchun yopiq bo'lib kelgan davlat idoralari faoliyatini jamoatchilikka ochilishini anglatmaydi. Qonunda jurnalistlarning ochiq sud majlisini yoritishlarga to'sqinlik bo'lmasligi haqida band bor, ammo shu bilan bir qatorda jurnalistning sud majlisiga texnik moslamalar bilan kirishi ham taqiqlab qo'yilgan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojon nazarida o'zbek matbuotiga doir qonunchilik muntazam o'zgarishda. Avvalgi yillari bu o'zgarishlar asosan qog'ozdaligicha qolayotgan edi. So'nggi paytdan ularning amaliyotga ko'chayotganini kuzatish mumkin.
Masalan, bir misol keltiraman. Mavjud qonunlarga asoslanib, jurnalistik qoidalari buzilgani to'g'risida mening yurtim televideniyasiga takki berdi. U asoslab bergan, ya'ni axloq kodeksi shaxsni daxlsizlik huquqlari buzilganda O'zbekiston televideniyasi tomonidan. Bu narsa bir tomondan qonun ishlayotganini ko'rsatadi. Qonunni ochib o'qishyapti. Mana shu yuristlar, huquqshunoslar va Adliya vazirligida o'tirgan tepsa-tebranmas nimalarda. Ya'ni qonun ishlasa, agar yaxshi o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin qonunlardan foydalanib jurnalistlarni shoh qayirib qo'yilyapti-da bu holatda. Lekin agar qonunga, mana shu qonunga to'liq amal qilinsa, bu yerda vazirlik to'g'ri qaror chiqaryapti. Ya'ni o'sha yerda jurnalistlar o'z xatolarini ochishgan, ya'ni shaxsiy daxlsizlik shaxsiy hayotiga aralashyapti. Bu narsa mumkin emas. Sudlarni yoritilishdi ham mana Bobomurodni sudda misolida men sud jarayonida buzilish kuzatmayapman. Ya'ni asosan G'arb davlatlarida ham, Yevropada ham texnik vositalar foydalanish cheklanadi. Jurnalistlar kamera nimalar olib kirmaydi, ovoz yozish uskunalari. Bu normal holat,
dedi jurnalist. Mustaqil jurnalistlar o'zbek matbuoti muammosi qonunga emas, tuzumga bog'liq ekanligini ta'kidlab kelishadi. Matbuotga qonun doirasidagi vakolatlardan to'liq foydalanish imkoniyati haligacha berilmagan. Hokimiyat tomonidan o'zlashtirilgan bu vakolatlar bugun matbuotning o'ziga qaytarilayotganiga ham ishonch kam. Amaldagi hukumat siyosatini tanqidga olgan jurnalistlarni hibs qilinishi, tahdidga uchrashi hamon mavjud fakt. Toshkentda jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinovlar ustidan sud davom etyapti. Bu mahkama jurnalistlarning amaldagi siyosatini tanqid qilishi yoki muxolif partiyalarda bo'lishi hamon jinoyat sifatida ko'rilayotganligini namoyon etadi. Qudrat Bobojonga ko'ra, o'zbek matbuoti uchun bugungi muhim masala aynan hokimiyatga, mamlakat rahbari bayonotlariga qaram bo'lib qolmaslikdir.
Har bir o'zgarish, ijobiy o'zgarishni biz jamoatchilik olqishlar bilan kutib oladi albatta. Ya'ni har bir ilgari ham agar senzura bekor qilinganida ham agar bu senzura bardavom bo'lib harakat qilganiga qaramasdan bu narsa olqishlangan. Mustaqillik arafasida undan keyin bir necha bor senzura o'zgargani haqida konstitutsiyaga qo'shimchalar kiritildi. Senzura yo'q degan band o'sha paytlarda kiritildi. Keyin ham bu qonunosti hujjatlarida implementatsiya qilindi. Bu narsa yaxshi holat, lekin gap unga amal qilishdi. Agar O'zbekiston jamiyati mana shu yangi qonunlar o'zgarayotgan qonunlarga, ijobiy tomonga o'zgarayotgan qonunlarga desak, amal qilgan taqdirda jamiyat o'zgaradi. O'zbekistonda qonun jamiyati emas-ku. Hukmdorni og'ziga qarab turishadi. Bugungi kunda bu hukmdor Mirziyoyev bo'lyapti. Ammo uni og'ziga qarayapti. U yoqqa qarab qur desa jurnalistlar o'sha tomonga qarab quradi, bu tomonga qur desa bu tomonga qarab quryapti,
dedi jurnalist. Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishlar prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolanishi ortidan kuchga kirishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Of America.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dunyoda oziq-ovqat yetarli bo'lishiga qaramay 815 million odam jahon aholisining 11% 2016-yilda ochlikda kun kechirgan. Texnologiya va sun'iy intellekt bu muammoga barham berishi mumkin, biroq bu texnologiyalarni rivojlanayotgan mamlakatlarga yetkazishda muammolar tug'ilmoqda. Dunyodagi har 9 kishidan biri ochlikda kun kechiradi. Bundaylarning soni oshib bormoqda. Gap yolg'iz qashshoqlikda emas, deydi mutaxassislar. Mojaro, tabiiy ofatlar, odamlarning uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lishi ham ocharchilikka yetaklaydi, deydi BMTning oziq-ovqat dasturi vakili Robert Opp. Gumanitar tashkilotlar oziq-ovqat kamomadiga qarshi kurashda sun'iy tafakkur kabi yangi texnologiyalardan foydalana boshlagan.
What AI offers us right now is our
sun'iy tafakkur inson imkoniyatlarini kuchaytiradi. Biz insonni ishsiz qoldirish haqida gapirmayapmiz. Sun'iy tafakkur inson qilayotgan ishlarni yaxshiroq va ko'proq qilish qobiliyatiga ega, dedi BMT rasmiysi. Sun'iy intellekt katta hajmdagi axborotni tahlil qilib, rivojlanayotgan mamlakatlarda dehqonlarga yordam berishi mumkin. Fermerlar ma'lumotlarini smartfonlarda ko'rishi mumkin.
When you take geospatial data,
sun'iy tafakkur yer va tuproq bo'yicha axborotni tahlil qilib, menga nimani, qayerga va qanday ekish kerakligini aniqlashda yordam beradi, dedi Bill va Melinda Gates jamg'armasi xodimi Uyi Stewart.
When you start combining,
qancha ko'p texnologiyalardan foydalansak, hosilni yetishtirishda, mahsuldorlikni oshirishda katta muvaffaqiyatlarga erishamiz, dedi XPRIZE nodavlat jamg'armasidan Zeniya Tata. Biroq yangi texnologiyalar rivojlanayotgan davlatlarga juda kech boradi.
815 million people are hungry.
815 million odam och yurgan bo'lsa, shulardan salkam 814 millionida smartfon yo'q deb o'ylayman, dedi Stewart. Texnologiya bo'lsa, boshqa muammolar xalaqit berishi mumkin.
A lot of these people
ochlikdan qiynalib yurgan odamlarning aksariyati ingliz tilini bilmaydi. Biz foydalanayotgan texnologiya va undan olinayotgan ma'lumotlarni ular qanday ishlatishi mumkin, deb so'raydi mutaxassis. Yangi texnologiyalar rivojlanayotgan mamlakatlarga hali beri yetib bormasa-da, oziq-ovqat kamomadini boshdan kechirayotgan hududlardagi fermerlarga ularni uzatish katta ahamiyat kasb etadi. Biror texnologiyani yaratdik deylik, unga katta pul sarfladik, so'ng uni o'zgartiryapmiz, moslashtiryapmiz. Demak, narxi ham tushishi kerak. O'ylaymanki, hozir biz ishlatayotgan texnologiyalar 3-4 yilda rivojlanayotgan mamlakatlarga ham borib qoladi, deydi sut mahsulotlarini chiqaruvchi Land O'Lakes kompaniyasi vakili Teddi Bekele. Insonparvarlik loyihalari bilan shug'ullanuvchi faollarning aytishicha, global ocharchilikka qarshi kurashda tadbirkorlar yangi texnologiyalarni boshqa mamlakatlarda ham qo'llash yo'llarini izlashi zarur. Fermerlar sun'iy tafakkurdan unumli foydalanish uchun ularni zarur tayyorgarlikdan o'tkazish kerak. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
AQSh va uning Yevropalik ittifoqchilari 12 aprel kuni Suriyada hukumat tomonidan kimyoviy gaz qo'llanishiga hamda tinch aholining o'ldirilishiga chek qo'yish yo'llarini muhokama qildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Asad kuchlari poytaxt Damashq yaqinidagi Duma shahrida xlor gazini qo'llagani haqida dalil borligini aytdi. AQSh rasmiylari esa taqiqlangan kimyoviy modda qo'llanganiga ishonishlari, ammo aniq dalil izlashayotgani haqida gapirgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh prezidenti Donald Trump o'z xavfsizlik kengashi bilan Suriya masalasini gaplashgan bo'lsa, mudofaa vaziri Jim Mattis vakillar palatasida shu haqda hisobot berdi. Begunoh odamlar o'limini to'xtatishga harakat qilyapmiz, lekin strategik darajada vaziyatning izdan chiqib ketishiga yo'l qo'ymaslikka urinyapmiz, dedi Mattis. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Suriyani keskin tanqid qilib, Asad kuchlari taqiqlangan gaz qo'llagani haqida dalil borligini aytdi.
Nous avons la preuve que la semaine dernière maintenant
o'tgan hafta kimyoviy qurollar ishlatilgani haqida bizda dalil bor va ularni Bashar Asad rejimi qo'lladi, deydi u. Makronga ko'ra AQSh va ittifoqchilar Asadning kimyoviy qurol sanoatini yo'q qilish uchun harbiy chora ko'rish yo'llari haqida gaplashmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha Suriya 2013 yilda kelishilganidek kimyoviy qurollarini yo'q qilmagan. Lekin u Germaniya kuchlari Suriyadagi harbiy harakatlarga qo'shilmasligini aytdi. Ammo gaz hujumiga qarshi barcha choralar ko'rilishini ma'lum qildi. Suriyaning asosiy ittifoqchisi Rossiya esa vaziyatni og'irlashtirmaslikka chaqirmoqda.
We are living in 2018. We have all sort of communication
including biz 2018 yilda yashayapmiz. Barcha aloqa vositalari bor, xususan Twitter. Bu kabi muammolarni bitta qo'ng'iroq yoki maktub jo'natish bilan hal qila olamiz. Shunday ekan, bu ishni kuch bilan emas, aloqa yo'li bilan hal qilish lozim, dedi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Mariya Zaxarova. Fransiyalik tahlilchiga ko'ra, kimyoviy qurol qo'llangani tasdiqlansa, G'arb chora ko'rishi shubhasiz.
There is a risk of escalation.
Vaziyat yanada yomonlashishi xavfi bor. Suriyaga hujum qilish yaxshi yechim emas, lekin kimyoviy qurol qo'llanishi ortidan hech narsa qilmaslik yanada yomon yechimdir, deydi Dominik Moisi. O'tgan yilgi kimyoviy hujum ortidan AQSh Suriyadagi ayrim manzillarni bombalashi Asad rejimiga jiddiy zarar yetkazmadi. Bu safar choralar ta'siri kuchliroq bo'lishi kerak, deydi AQShning Suriyadagi sobiq elchisi Edward Jerejian.
That means sustained military operations that
bu kabi hujumlar qayta amalga oshmasligi uchun harbiy infratuzilmaga zarar yetkazish lozim, deydi u. Suriyada fuqarolar urushi 8-yinchi yilga o'tdi va hanuz uning oxiri ko'ringani yo'q. Behzod Muhammadiy, Washington.
Afg'oniston afyun makoni. Unga asoslangan mahalliy iqtisoddan ayrim viloyatlar endi boshqa bir o'simlik yetishtirishga o'tmoqda. Apelsin gullar. Kuchli hidga ega ekin bir afg'on tadbirkori tashabbusi bilan mamlakatning katta qismida ekilib, mahsulotdan atir ishlab chiqarishda foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Daromadi yaxshi, qo'l mehnatiga asoslangan. Ishchilar ham mehnat haqidan xursand. Afg'onistonning Nangarxor viloyati afyun manbai bo'lib kelgan. Biroq bugun apelsin gul dalalarga aylanmoqchi. Oppoq gullarga burkangan maydonlarda kayfiyat baland. Xushbo'y xo'jaliklar. Katta gullarini terib olamiz, kichiklari esa meva berish uchun qoladi. Nimani terib, nimani qoldirishni odamlarimizga o'rgatamiz. Ishchilarimizni ko'paytiryapmiz. Mehnatkashlar ko'paygani yaxshi, deydi mana bu dehqon. Bu gullarga g'arbiy Yevropada talab katta. Afg'on dalalaridan chiqqan o'simlik, xususan Badaxshon ekinzorlarining mahsuloti Parijda atirlarga aylansa qani edi, deydi afg'onlar. Amerika ovozi borgan atir korxonasida 1 tonna apelsin gulidan 1 litr yog' olinadi. Uning bahosi 10 ming dollar. Abdulla Arsalla o'z atir biznesiga ega. Qo'lida 300 dan ortiq odam ishlaydi. Apelsin guli yetishtirish mayda ish, deydi ishbilarmon. Atir ishlab chiqarish kabi. Gulning suvi va atiri alohida ajratib olinadi. Atir ko'p hollarda Fransiyaga yo'l oladi. Ulardan turli tabiiy hidlar beruvchi moddalar yaratiladi. Gulning suvi esa Afg'onistonning o'zida ishlatiladi. Mahalliy talab katta. Apelsin gullari 2 hafta yashaydi xolos. O'sha paytda terib olmasangiz, keyin nobud bo'ladi. Atirgul va boshqa xushbo'y o'simliklardan ham aynan shu maqsadda qo'llaniladi. Afg'oniston gullarining hidi kuchli, dedi mutaxassislar. Bu esa boylik. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.
E'tiborli zargar. U Pokiston qochoqlar lageridan Vashingtondagi Smithson instituti ko'rgazma zaliga yetguncha hech kimga o'xshamagan yo'lni bosib o'tgan. Saida nafaqat nogiron, oddiy ayollarga jamiyatda kam imkoniyat beriladigan, qolaversa erkaklar ustuvor bo'lgan jamiyatda o'sgan yoshlardan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Saida e'tiboriy chaqaloqligida meningit bilan og'rib, oqibatda eshitish qobiliyatini yo'qotgan. Gapirmaydi. Maxsus ishoralar orqali muloqot qiladi. Saida maktabni bitirib, qimmatbaho zargarlik buyumlari yasashni o'rgangan va ularni onlayn do'konda sotadi. Akam turkuoz tog'i tashkiloti haqida aytib qoldi. Imtihon topshirib o'tganimdan keyin zargarlik treninglarida qatnashdim, deydi Saida e'tiboriy. Britaniyada asoslangan turkuoz tog'i xayriya tashkiloti afg'on madaniy merosini tiklash maqsadida Afg'onistonda ish boshlagan. Tashkilot o'tgan yili Smithson institutida afg'on merosini targ'ib qiluvchi ko'rgazma o'tkazdi. Unda Saida yasagan taqinchoqlar ham qo'yildi. O'sha ko'rgazmaga o'zim ham borganman. Turli davlatlardan mehmonlarni uchratganman. Ularga qayerdan ekanim, zargarlikni qanday o'rganganim, shu kungacha bosib o'tgan yo'lim qiziq bo'lgan, deydi u. Saida e'tiboriy ko'p mehnat talab qilsa-da, murakkab ishlangan naqshlar yaratishni yoqtiradi. Taqinchoqlar uni insoniyat bilan bog'lab turadi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Yaqin kelajakda qurilishda asosan robotlar ishlaydi. Masalan, yarim avtomatlashgan g'isht qo'yuvchi mana bu mashinani olaylik. Berich Masonry kompaniyasi yaratgan robot bir kunda 3000 tagacha g'isht qo'yadi. Sifatni yo'qotmagan holda samaradorlikni oshirmoqchi bo'ldik, deydi kompaniya prezidenti Todd Berich. Yoki 20 daqiqa ichida 36 gektar maydonni havodan 3D tasvirga tushiruvchi dronni olaylik. Inson bu ishga to'liq bir kun sarflaydi. Yaqin kelajakda qurilish kompaniyalari robotlar yordamida katta ishlarni qisqa vaqt ichida bajaradigan bo'ladi. Avtomatlashgan buldozer yana bir yangilik. Ixtirochi Michael Chuining aytishicha, qurilishga barcha robotlarni jalb qilish lozim.
As machines start to do some of the
mashinalar odamlarning ishini qiladigan bo'lsa, odamlar boshqa ishlarga o'tishi kerak, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Do I find it so hard when I know in my heart I'm letting you down every day, letting you down every day. Why do I keep on running away?
falling eyes. Took for my child to be born. See through a woman's eyes. Took for these natural twins to believe in miracles. Took me too long for this song. I don't deserve you. I harass you out in Paris. Please come back to Rome, you make it home. We talked for hours when you were on tour. Please pick up the phone, pick up the phone. I said don't embarrass me instead of be mine. That was my proposal for us to go steady. That was your 21st birthday. You matured faster than me. I wasn't ready, so I apologize. I seen the innocence leave your eyes. I still mourn this death, and I apologize for all the stillborns, cause I wasn't present, your body wouldn't accept it. I apologize to all the women whom I toyed with your emotion, cause I was emotionless. And I apologize, cause at your best, you were love. And because I fall short of what I say I'm all about, your eyes leave with the soul that your body once housed. And you stare blankly into space, thinking of all the time you wasted it on all this basic shit. So I apologize. Our love was one for the ages, and I contained us in all this ratchet, and we more expansive now. Meant to cry and die alone in these mansions, or sleep with our back turned. We supposed to vacate till our backs burn. We're supposed to laugh till our hearts stop, and then me in a space where the dark stop, and let love light the way. Like the men before me, I cut off my nose to spite my face. I never wanted another woman to know something about me that you didn't know. I promise I cried, I couldn't hold. I suck at love, I think I need a do-over. I would be emotionally available if I invited you over. I stew over, what if you over my shoe? My children knew. I don't even know what I would do if they ain't look at me the same. I would probably die with all the shame. You did what with who? What good is a menage a trois when you have a soulmate? You risk that for blue? If I wasn't a superhero on your face, my heart breaks for the day. I have to explain my mistakes, and the mask goes away, and Santa Claus is fake. And you go online and see for Blues 2, the Tooth Fairy didn't pay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.